Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Jovana Milovančević vam želi dobrodošlicu na početku kulturnih krugova. Beograd, Novi Sad, Leskovac, Pula i posredno East Village su odredišta današnjih kulturnih krugova, a u njima sledeće aktivnosti. Pesniku Radomiru Andriću u Beogradu uručena jedna značajna pesnička nagrada, a večeras nas ispred biblioteke grada Beograda očekuje susret sa piscem i profesorom Mihajlom Pantićem. U Novom Sadu spomen zbirci Rajka Mamuzića, rekonstrukcije izložba slika Dragana Šijačkog. Projekat Heterotopija predstavljen sinoć ispred Narodnog muzeja u Leskovcu. A o East Village-u kroz jednu direktnu umetnost koja je na vozovima, na stanicama, na ulici. Sve to povodom izložbe radova Zorana Grebenarovića i Vesne Golubović u Beogradskoj galeriji B2. Ostanite sa nama, vidimo se posle muzike na svim dogovorenim stajalištima.
Thank you.
Kulturne krugove koje slušate na Radio Beogradu 2 započet ćemo pričama iz književnosti, tako ćemo i završiti negde pred kraj emisije. Na početku, Vezda je pesniku Radomiru Andriću uručena danas nagrada Vojislav Brković, tačnije sinoć je to bilo, u Udruženju književnika Srbije, a za zbirku Mermerni lelek. Ovo je 6. godina kako se dodeljuje nagrada Vojislav Brković, nazvana po preminulom mladom pesniku. Detaljnije o ovome Milan Stokanović.
Zločin u selu Velika u Crnoj Gori 28. jula 1944. godine, kada su za samo 2 sata pripadnici fašističke formacije u sastavu jedinica, princ Eugen i Skenderbeg, ubili preko 600 civila, među kojima je više desetina žena i dece. Zbirka pesama Mermerni lelek tematski se bavi ovim zločinom, govori autor Radomir Andrić.
Mermerni lelek, to je knjiga pesama koja se na jedan određen način odnosi na jedan strašan događaj iz novije istorije pod Čakorom u Gornjem Polimlju, u selu Velika i Gornja Ržanica, Mašnica i tako dalje. Tu je 28. jula 1944. godine ubijeno više od 500 ljudi, među kojima preko 100 i dece. Ja sam o tome progovorio na pesnički način i težio sam da izbegnem, što kaže, onu patetiku koja je neminovna kada se govori o takvim događajima. Koliko sam mogao, naravno, da to izvučem na jedan pesnički način, da se oslobodim toga, ali da progovorim, što kaže se, do najdubljih prostora, pre svega onih najduševnijih koje su ostali u dušama one koji su preživeli to, a malo ih je preživelo, ali oni su svedočili o tome.
Žiri koji dodeljuje nagradu Vojislav Brković radio je u sastavu Jovan Striković, Duško Novaković, Radenko Bjelanović, donator nagrade Miroslav Brković i Vidak Maslovarić i jednoglasno je za pobednika proglasio Radomira Andrića. Andrić je ispunio sve zahteve konkursa i skrenuo pažnju na tragičnu povezanost zla i zaborava, kaže predsjednik žirija za dodelu priznanja i prvi dobitnik ove nagrade, Radenko Bjelanović.
Svi ostali autori, naravno sve mene koji sam tu odrastao, nisu tematski obradili do kraja tu temu, jer konkurs je raspisan da će biti nagrađena ona knjiga koja bude obrađivala temu i motive o zločinu Velici. Radomir Andrić je zaista znalački, on je iskusan pesnik, jedan od čelnih srpskih pesnika. Ja sam rekao i prilikom obrazloženja za tu nagradu da on tu knjigu napisao kao da je baš tamo odrastao. A znate zbog čega? Zato što je imao brojne prijatelje koji su mu govorili o tome, tako dalje i tako dalje. I on je rođen 44. godine. Znači, mi iz tih generacija znamo šta je sloboda, jer smo mi osetili to na sopstvenoj koži. Zato je Andrić eto vrlo uspešno napravio ovu knjigu.
Oksimoronski spoj, Mermerni lelek, koji naslovljava zbirku pesama Radomira Andrića, vezuje nespojivo statično i monolitno, kakav je mermer, sa jaukom i krikom, kaže recenzentkinja knjige Slavica Jovanović. O zločinu koji se dogodio u selu Velika dugo se ćutalo. Shodno tome i Radomir Andrić je izabrao ovaj naslov.
O tom događaju ljudi nisu smeli dugo ni da govore. Čak i oni najbliži potomci tih žrtava, taj lelek, taj krik, on je, što kaže, dolazio iz utrobe. Nije mogao drugčije ni da se čuje. Čuo se zapravo u njima. Unutar njih se čuo. I naravno da sve to danas kada se govori, a malo je se govorilo, hvala Bogu da je počelo je da se radi malo više na otkrivanju istine. Iako je, eto, 77 godina je prošlo. Tu i tamo je se govorilo, ali je naravno to zataškavano i prećutano. Suštinski, kada se ne govori o nekom takvom događaju strašno, na jedan određen način zaborav i potiskivanje u zaborav, ubijanje ponovo tih ljudi i žrtava.
Nagrada Vojislav Brković dodeljuje se već 6. godinu za redom i sastoji se od povelje i novčanog iznosa. Nagrađenu knjigu Mermerni lelek objavilo je izdavačko preduzeće Filip Višnjić. I do stumble
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Sada ćemo zvukom otići do Leskovca, do Leskovačkog muzeja koji izlazi iz zgrade, brojne eksponate stare, kako tamo kažu, više stotina godina izlaže na otvorenom i sve je to deo jednog projekta koji nosi naziv Heterotopija. Jedna od autorki ovog projekta i članica projektnog tima, Suzana Ranđelović, nam se javlja iz Leskovca. Dobar dan i hvala vam što govorite za Kulturne krugove.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da mogu da govorim za vaš radio.
I evo, najbolje da nam vi kažete o kakvom projektu je reč, kako ste došli na ideju i kako on uopšte izgleda. Kako će to izgledati vaš muzej na otvorenom narednih meseci, godina?
Evo, ja bih najpre da kažem da projekat se finansira Evropska unija kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Srbija-Bugarska. Osnovni cilj projekta Heterotopije je promocija održivog razvoja kulturnog nasleđa gradova Botevgrada i Leskovca. Trudili smo se da ciljne grupe projekta budu svi građani, svi turisti, posetioci, kao i osobe sa invaliditetom, što nam je posebno drago jer se naš muzej trudi da bude pristupačan svim posetiocima. Imamo dve velike investicione aktivnosti, jednu ste vi pomenuli, to je Lapidarium, koji je u stvari prostor ispred zgrade Narodnog muzeja i on je uređen na trgu. Tačnije 15 eksponata su trajno izloženi ispred muzeja. Radi se o eksponatima iz zbirki epigrafskih spomenika Caričinog rada, iz antičke zbirke i topovi koji su deo zbirke oružja i vojne opreme. To je prva velika investiciona aktivnost. Druga je osnivanje informativnog centra za posetioce u Narodnom muzeju, gde je urađena potpuna rekonstrukcija i sanacija ulaza i prizemlja muzeju, a stvoreni su uslovi za turističku prezentaciju kulturne baštine grada Leskovca, a posebno nam je drago da smo uspjeli da na ovaj način muzej učinimo dostupnim tako što smo uključili ovde izgradnju rampe za prilaznu rampu za osobe sa invaliditetom. Ovo su dve velike investicione, a imamo još dosta tih aplikacija i digitalnog sadržaja gde smo probali da kroz tu aktivnost stvorimo bazu digitalnih muzejskih inventara virtualnom prezentacijom naše stalne postavke, kao i da predstavimo turistički potencijal grada Leskovca. Koristili smo naravno moderne savremene tehnologije kroz 3D skeniranje, virtualnu realnost i opremu za digitalnu promociju i održivo korišćenje kulturnog nasleđa. Pre smo promovisali 3D mapping projekcije zgrade muzeja, gde smo uz pomoć projektora i posebnog softvera sliku projektovali na sam objekat, naš muzejski objekat, gde smo imali promociju svih aktivnosti. Zaista uz animacije ovi rezultati su delovali spektakularno i veliku atrakciju je taj događaj učinio s našim građanima koji su inače bili prisutni na tom događaju. Zatim u samom holu na ulazu imamo aplikaciju virtualne realnosti. Uz pomoć VR naočara posetiocima je omogućeno da drugačije i jedinstveno iskustvo posete muzeju imaju u prostoriji. U stvari, realno su u muzeju, a virtualno su u drugoj prostoriji muzeja gde mogu da uzmu virtualno, naravno, 3D predmet, naravno uz audio opis. Zatim u drugom delu postavke imamo aplikaciju virtualno oblačenje, ona je implementirana u stalnoj postavci takođe i ona omogućava posetiocima da se virtualno obuku u različite kombinacije kostima s kraja 19. i početku 20. veka tako što ih oni sami biraju i oblače. U ponudi je 15 kombinacija odeće i različitih perioda. Zatim smo mislili na najmlađe, Android aplikacija Muzejonica je besplatna mobilna aplikacija koja je namenjena pre svega deci, ali naravno i svima koji žele da se igraju. Samo još nekoliko, film o turističkom potencijalu grada Leskovca, on otkriva identitet i šarm ovog grada i od zajedničkih aktivnosti imamo jezičnu knjigu, online vodič koji takođe može na tri jezika da da informacije o tome šta mogu da vide u našem gradu i u gradu Botevredu, zatim imamo zajednički sajt, Facebook stranicu i turističku mapu.
A i ovo je jedna divna zvučna razglednica za sve naše slušaoce kao poziv da posete i vaš muzej i čitav grad, pošto koliko sam shvatila zapravo je posredno ili neposredno čitav grad i uključen u ceo ovaj projekat. Vama mnogo hvala i verujem da ćemo se čuti još različitim povodima u našim emisijama zato što su vaše aktivnosti brojne i mnoge. Bila je ovo Suzana Ranđelović, članica projektnog tima, jedna od autorki projekta Heterotopija koji realizuje Narodni muzej u Leskovcu. Hvala i čujemo se uskoro.
Hvala i vama i ja pozivam se vaše slušalce da posete Narodni muzej u Leskovcu i grad Leskovac.
It's the last petty going down. Last petty going down. It's the last petty going down. Good Lord, on that good Port Island road. Addie Bell, don't cry this time. Addie Bell, don't cry this time. If you cry about a nickel, you die about a dime. Cry, but
15 časova 21 minut na Radio Beogradu 2 slušate dnevni magazin kulture, a Srpski kulturni centar u Istri sa središtem u centru Pule svečano je osnovan 2014. godine i to je bilo prilikom otvaranja 6. festivala srpske kulture u Istri. Vrlo brzo ovaj centar postaje stecište bogatih kulturnih aktivnosti i sadržaja, mesto susreta tradicionalnih i urbanih tokova, prijateljstva i pozitivne energije, otvoren naravno za sve turiste i žitelje grada Pule, ali i čitave Istre, nedavno je njega posjetila i naša Sonja Todorović-Šekrt.
Srpski kulturni centar u Istri otvoren je sa primarnim ciljem okupljanja pre svega mladih kreativnih ljudi sa idejama koji će u jednom ovakvom prostoru moći da ih razvijaju i realizuju. Za sve ove godine, kroz kulturni centar u Puli, prošli su brojni umetnici iz Srbije, ali i Evrope. Direktor Srpskog kulturnog centara, gospodin Milan Rašula, objasnio je da jedinstveni identitet centra danas svi prepoznaju, pre svega kroz njegove brojne aktivnosti i najveće kulturne događaje koje organizuju u ovom regionu.
Osnovan je 2014. godine, bilo je ideja da se na jednom mestu u Puli formira multifunkcionalni prostor u kome ćemo moći, pored onih uobičajenih naših aktivnosti, priređivati i prikazivati različite kulturne sadržaje. Bila je sjajna atmosfera i evo ovo je već 9. godina da centar živi i radi, tako da su na neki način i priznali naš status. Ono što nas, recimo, određuje u kulturnim sadržajima, to je taj vid urbane kulture. Normalno ne odričemo se niti tradicije, niti naših običaja i tako dalje, ali prostor je u samom centru grada, u blizini foruma, Zlatnih vrata, tako da na neki način tu prikazujemo izložbe slika i radova umjetnika, prikazujemo filmove, kraći format, reviju srpskog filma prikazujemo u kinu Lali. Imamo niz književnih tribina, manjih pozorišnih komada tipo monodrama, duodrama. Imali smo i nekoliko koncerata kamerne muzike u organizaciji sa muzičko-teatarskom opernom organizacijom iz Beograda. Vi znate da je naša osnovna misija da očuvamo srpsku kulturu, jezik, tradiciju, veru, da je naš najveći problem, ne samo nas, konkretno ovde u Istri, nego i u drugim gradovima Hrvatske, ta asimilacija, pokušavamo mlade da pridobijemo, da privučemo.
Sve se može zatvoriti i otvoriti, ali putevi kulture se nikada ne mogu zatvoriti. Tu nema rampi, nema carine, udružuju se ideje i kreativnosti. Tako su i osnovani tradicionalni dani srpske kulture u Puli, koji su se održavali krajem aprila i početkom maja meseca. Prošle godine festival je pomeren za oktobar zbog epidemije. Tako će biti i ove godine. Gosti na danima srpske kulture su se mijenjali. Predstavili su nam se mnogi gradovi, kao što su Čačak, Stara Pazova, Sombor, Inđija, sa svojim kulturnim sadržajima. Saznaćete od direktora Srpskog kulturnog centra u Istri, Milana Rašula, šta nas ove godine očekuje.
Ove godine razgovaramo sa opštinom Čukaricom, pokušavamo da u dogovoru sa Galerijom 73 napravimo jedan sadržajan program, ali ne toliko zahtevan što se tiče broja ljudi, jer ne znamo ni mi sami kakva će biti epidemiološka situacija do jeseni. Biće tu tradicionalno i izložba slika, biće i književnih tribina. Obično festival prođe kroz čitavu Istru, on krene iz Pule, pa obiđemo i Rovinj, i Poreč, i Labin, i Fažanu, i Umak, sve gde žive i rade naši ljudi.
Srpski kulturni centar u Istri već 7 godina sarađuje i sa filmskim festivalom u Puli, tako što svake godine priređuju jedan prateći program. Bile su izložbe posvećene našoj najvećoj filmskoj divi Mileni Dravić, Miji Alečkoviću, Sonji Savić, a ove godine otvorena je izložba o glumici Mariji Crnobori.
Jeste, Marija je na neki način preteča onoga što mi radimo, znači povezivala je jednu i drugu stranu. Ona je rođena u Banjolama, jednom malom mestu pored Pule, 6 kilometara od Pule. Znamo da je veliki dio svog života provela u Beogradu, da je Jugoslovensko-dramsko pozorište bila njena matična kuća, da je ostvarila čitav niz monumentalnih uloga pozorišnih klasika, po čemu je naši ljudi pamte. Ovde u Hrvatskoj je bila jedno vreme angažovana u smislu kinematografije, snimila je nekoliko filmova, nastupala je na Dubrovačkim letnjim igrama i nekako smo se dogovorili da povežemo te dve stvari. Mi smo u Srpskom kulturnom centru prikazali izbor fotografija, njenih portreta i scena iz pozorišnih komada koje nam je ustupilo Jugoslovensko dramsko pozorište i imali smo priliku ljubaznošću RTS-a da prikažemo i TV Feljton Marija Crnobori koju je radila Olivera Milošević i mislim da smo evo na najbolji način predstavili njen opus iz Srbije i izložba je jako dobro prošla.
Srpski kulturni centar u Istri je svake godine partner sajma knjiga u Puli, koji ima drugu tradiciju u Istri, a održava se početkom decembra. Zato, ako se ove godine nađete u Puli, imate prilike da posetite starogradsko jezgro grada, gde su tik uz crku Svete Marije Formoze, u neposrednoj blizini Zlatnih vrata, foruma i Augustovog hrama, nalazi i središte Srpskog kulturnog centra. Obiđite ga!
Solo Eko.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Sada ćemo zvukom u Novi Sad u poklon zbirku Rajka Mamuzića, koja će od sutra uveče biti bogatija za još jednu postavku. Reč je o izložbi koja nosi naziv Rekonstrukcija Dragana Šijačkog. O tome će nam nešto opširnije reći direktor poklon zbirke Rajka Mamuzića, Vladislav Šešlija, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
U ovom katalogu izložbe na početku ste napisali da je autor bio inspirisan početcima ljudske civilizacije i simbolima beskonačnosti i u stvari nekako ih rekonstruisao u jednom savremenom ambijentu, ako sam to dobro shvatila.
Jeste, jeste. Dragan Šijački je dugo odsutan iz Novog Sada i novosadske scene i mi smo želeli da ga vratimo nekako u fokus ovdašnje publike. Živi u Zagrebu dosta dugo, 10 godina, možda i jače.
Mm-hmm.
I onda smo ga kontaktirali i pitali da li bi napravio nešto što je u njegovom trenutnom fokusu kod nas u dvorištu galerije.
Mm-hmm.
Na što je on naravno prihvatio i tu izložbu koju je uradio, te rada, ciklus radova, je nazvao Rekonstrukcija. Zapravo pokušaj da se vrati u neke početke i civilizacije i u svoje početke. Pa je onda koristio materijale koje su nekada ljudi koristili u likovnom stvaralaštvu, između ostalog najčešće glinu i ugalj. Od toga je napravio taj svoj novi ciklus koji će, nadam se, biti sutra predstavljen publici, pošto je izložbu još nismo postavili, postavljamo je sutra.
Mm-hmm. Rekli ste u dvorištu muzeja, je li to u skladu sa čitavom ovom temom i tim njegovim radom sa prirodnim materijalima, pa je onda prirodni ambijent neki prirodni, nezatvoreni prostor?
Jeste, jeste. Prvenstveno on je reagovao na uslove u kojima izlaže i onda mu je to kao ideja se oklopilo sa onim što on inače želi da radi. I tako smo došli do jednog, ja mislim, jako dobrog dogovora da ćemo to u dvorištu, a ne u unutar zgrade, koja je ipak primerena za neke druge vrste izložbe i tako dalje. Mi imamo stalnu postavku koja je naših 35 autora, gde ponekad sklonimo i onda gostujući izložbe se dešavaju, ali to je toliko retko, a pogotovo sad u vremenu ovih zatvaranja i korone. I onda smo shvatili da je bolja stvar da pravimo izložbe u dvorištu i da ljudima damo mogućnost da oni odreaguju na taj prostor i da ga na svoj način dožive i spram toga da nešto urade što je po njihovom trenutnom razmišljenju prihvatljivo.
I koliko je ovaj ciklus slika koji ćete vi postaviti sutra u dvorištu vašeg muzeja u skladu sa onim čime se inače Dragan Šijački bavi u svom radu?
Ja mislim da je da je to nastavak neki njegov, logičan put njegovog razvoja. Svi ljudi koji se dotaknu nečega, nekog stvaralaštva, kad tad to žele da se vrate na neke, odakle to potiče, zašto. I, u stvari on ima potrebu da kaže koliko su zaboravljene te tehnike.
Mm-hmm.
I koliko je čovjek inače svoju prirodu stavio u funkciju napretka, pod znacima navoda, i koliko bi mu možda bilo značajno da se vrati u onaj jednostavan način života i da se vrati u prirodi.
Mm-hmm.
Da razmišlja u krajnjoj liniji o njoj. E sad, mm-hmm. ja govorim u njegovo ime. Pretpostavljam da bi on to možda bolje rekao, ali o tom potom možda će vam nešto reći neki drugi put.
Da, sigurna sam da će biti prilike vama. U svakom slučaju hvala. Želimo lepu, uspešnu izložbu pod otvorenim nebom. To je uvek poseban doživljaj. Svakako, bio je ovo Vladislav Šešlija, direktor poklon zbirke Rajka Mamuzića, u kojoj se sutra uveče otvara izložba Rekonstrukcija slikara Dragana Šijačkog. Hvala i vidimo se u Novom Sadu. U 15:40 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a krajem nedelje u Beogradskoj galeriji B2 otvorena je izložba Direktna umetnost, iskustvo East Village-a. Izložba govori o njujorškom kvartu i vremenu gde je umetnost mogla da se doživi na vozovima, stanicama, dokovima, na ulici, u bilo kom delu tog kvarta, čime umetnost postaje javna, a ne elitistička, direktna i bez mistifikacija. Na ovoj izložbi izloženi su radovi Zorana Grebenara i Vesne Golubović, a detalje ćemo čuti od naše Mirene Bobe Stojedinović.
Bojan Muždeka iz galerije B2 objašnjava kako je došlo do ove izložbe i kako su birani izloženi radovi.
Do izložbe smo došli smo na ideju tako što je član saveta Ješe Denegri u jednom neformalnom razgovoru spomenuo časopis Moment broj 23-24, to je poslednji broj koji je izašao. Bio je planiran da izađe 91. međutim izašao je 94. godine i generalno to je časopis u kojem je Nina Živančić predstavila cijelu scenu od 80. do 90. godine. Jedno smo tako kroz, kažemo, neki razgovor, kroz iščitavanje svega toga, došli do zaključka da tokom leta možemo da pripremimo jednu izložbu radova iz naše zbirke, zbirke galerije B2, i da ih predstavimo široj publici.
Glavne karakteristike najživljeg dela njujorške scene 80. godina prošlog veka možemo prepoznati u terminima slobode i zajedništva. Umetnost i život bili su neraskidivo povezani, kaže se u najavi izložbe. Umetničke prakse Vesne Golubović i Zorana Grebenarovića kontekstualizovat će Nina Živančević, takođe neposredna učesnica tadašnjeg života East Village-a, ali i neko ko je presudan za sagledavanje tadašnje prakse naših umetnika.
Početkom 80-ih postala je grupa ljudi ili umetnika koji su, kao i mnogi umetnici koji su odlazili, ne znam, ili u Nemačku, na zapad ili u Evropi, tako jedna grupa otišla, krenula za Ameriku i mi smo se svi sreli u Njujorku. Ja sam bila na mojoj radnoj stipendiji kao pisac, radila sam doktorat iz književnosti. Zoran Grebenarović je radio neverovatnu geometrijsku i lirsku abstrakciju i Vesna Golubović. Bio je tu zatim Dragan Ilić koji je počinjao, cela velika je bila škola grafiti umetnosti. Znači on je popločavao svojim crtežima, olovkama New York sa Kitom Heringom i Fashion Moda, pokrenuli su tu kao taj pokret koji se zvao Fashion Moda. Bio je tu Vlasta Mikić, Volkeno, Vlasta Vulkan, koji je opet imao te spiritualnu viziju, koji je pravio velike, ogromne portrete, na primjer Nikole Tesle i drugi stvari. Kasnije kad su počeli građanski ratovi, onda je Mikić isto prvi je u stvari gume za automobile je spaljivao, koji su izgledali kao leševi, kao tela, pa je to kačio. Znači, bilo je tu mnogo, mnogo zanimljivih pojava i ljudi.
Međutim, biti učesnik i biti neko ko sagledava ove pojmove sasvim su drugačiji pristupi.
Ali ono što je naučno oko profesora Denegrija videlo, to je bilo da to treba sve da se nekako grupišu, svi ti elementi, i onda je mene zamolio da napravim poslednji broj starog momenta, da opišem tu scenu East Village-a, koji je bio kao recimo Berlin 20-ih ili Pariz u doba Picassa i Bonara, ali sada 80. u Njujorku.
Nina Živančević artikulisala je ovaj izuzetno plodni stvaralački period cele umetničke scene, industrijski rokoko. Kakvo mesto su zauzimali Zoran Grebenarović i Vesna Golubović na toj sceni na kojoj su glavni umetnici bili Kit Haring, David Vojnarović, Etila Eichelberger ili Luka Pozorno?
To je dobar primer umetnika koji su povuku se, znači oni su upijali sve to, ali su imali jednu zadršku tako da su se povlačili sami u svoje atelje. I vidite, ovo su smirene linije. Ovo je jedan mir i kod Zorana Grebenarovića i kod Vesne.
Specijalni događaj u okviru izložbe održat će se 9. jula od 18 časova, kada će Nina Živančević kao svedok tog vremena i prostora preneti svoje iskustvo kroz poeziju i razgovor uz listanje tog poslednjeg broja časopisa Moment.
De nuestro dulce hogar. que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. El jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jobo nos da muestra de dolor, pues la sitiera lloró por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que me falta el sol.
Kao što smo i obećali, današnji kulturne krugove završavamo pričama iz književnosti. Biblioteka grada Beograda će tokom čitavog leta organizovati književne susrete i razgovore sa piscima i pesnicima na platou ispred svoje centralne zgrade u Knez Mihajlovoj ulici. Tokom jula i avgusta, svakog utorka od 19 sati, čitaoci će imati prilike da se druže sa savremenim srpskim književnicima. Večeras susret sa Mihajlom Pantićem, a detaljnije o tome Ranko Stojilović.
U vreme pomalo zaboravljenih pravih književnih večeri, a učestalih promocija knjiga, namera biblioteke grada Beograda je da čitaocima, kojih svakako ima i među prolaznicima i večernjim šetačima koji se vraćaju sa Kalemegdana, predstavi najznačajnije imena domaće književnosti. Fokus nije na jednoj knjizi ili na najnovijim delima, već je ideja da njihova stvaralačka ličnost u celini bude predstavljena kroz razgovor i čitanje, ističe urednica književnog programa biblioteke grada Isidora Injac.
Svakog utorka će biti ovdje ispred zgrade. Hteli smo da organizujemo da građani mogu da razgovaraju s piscem, ukoliko žele da postavljaju pitanja. Pisac će čitati odlomke, omiljene odlomke iz svojih dela, u zavisnosti od toga kuda razgovor ide, ne znamo kuda razgovor ide. Tako da, eto, više ideja da se družimo, da budemo na otvorenom u skladu s ovim epidemiološkim merama i da ne razgovaramo konkretno o pojedinačnim delima, nismo mi tu u svojstvu književnih kritičara, već više da razgovaramo o pisanju, o stvaralaštvu, o knjigama, uzorima, ljubavima i tako dalje.
Krenulo je ambiciozno. Letnji plato biblioteke otvorio je pisac i vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo. Ciklus je nastavio književnik i publicista Muharem Bazdulj, a večeras će čitaoci moći da se druže sa profesorom književnosti, književnim kritičarem i iznad svega piscem Mihajlom Pantićem. Iako poseban povod za susret sa njim nije neophodan, prava poslastica za sve književne sladokusce je i njegova tek objavljena knjiga Priče o piscima, čak 39 priča o onim književnicima koje je Pantić čitao, poznavao ili sa njima učestvovao u dinamičnom književnom životu.
Pisci nisu jednaki svojim knjigama. Knjige višestruko pametnije od nas, jer je najbolji deo nas u knjigama. Imao sam i te trenutke da upoznajem pisce sa čim sam knjigama rastao i kojima sam se divio. Ovo je knjiga koja je nastojala decenijama, bukvalno. Od nekih najranijih trenutaka mog učestvovanja u književnom životu, jer sam imao sreće, recimo, da kao mlad čovjek, sasvim mlad, i uključujući ove pisce najstarijih za mene u tom trenutku, najstarijih generacija, kao što su Desanka Maksimović ili Branko Ćopić ili Teva Rajičković. Sa nekima od njih sam postao i baš istinski prijatelj i onda je ponešto od toga, eto, zabeleženo i u ovoj knjizi.
Večerašnji susret sa knjigom, susret sa Mihajlom Pantićem ispred biblioteke grada Beograda počinje u 19 časova.
Uz ovu lepu preporuku za večerašnji književni izlazak do biblioteke grada Beograda završavamo današnje kulturne krugove koje su realizovali Igor Živković, Iljana Arsić, Jelena Dragarić, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Nakon vesti počinje Filmorama, a tamo vas sa svojim gostima čeka Vladimir Čudović. Do slušanja.